Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dectriana de Augusto 2020. Bonvenon, carega ege fratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Mancas iom pli ol unu monato antau la visito de Papo Francisco al Unuiginta Nazioi en Nova Iorco. Evento kiun igas des pli signifa la impreso kiun encyclico Laudato Si estigas ce la internazia comunumo. Giuste el tio de iris la considero de cefepiscopo Bernardito Auza, constanta observanto de la Sancta Seggio ce Unuiginta in Nazioi, considero el dirita dum interviuo ce Radio Vaticana. Mi estis tre contenta, li diris, pro la tre positiva i reagoi concerne la enciclicon. Ancau char, dum la giusai interregistarai intertractadoi pri la afer listo post 2020 pri el tenebla evoluo, multai delegazioi citis ancau la enciclicon. Sekve mi povas diri che ce Unuigintai Nazioi la enciclicon oni positive acceptis. La Papa documento petas novan modelon de economia evoluo, kiu estu pli attenta al malriciuloi kai alla defendo della natur medio. La Papo kun ligas la du temoin. Alla constato della interviuanto pri la facto che iui critikis citiun alvocon della Papo, cefepiscopo Auza respondis: cadre de mia laboro ce Unuiginta in Nazioi, mi constatis crescantan conscion concerne la gravezzon havi pli completigan economion, kiel giuste diris la Papo. Oni comprenis la necesson forlasi la obsedon havi economian progresson basitan nur sur la brutta interna productado. La alvoco favore al economio, pli attenta al malriciuloi cae ecologio, estas giuste la spirito chiun Unuiginta in Nazioi volas meti iel centro della afer listo pri el tenebla evoluo gis la iaro 2030. Vatican Urbo. Texto della hodiaua twittera messaggio della Papo lige cun la postmorgaua festo della cielen preno della dipatrino. Maria estas grazzo plena. Si proponas al ni securan rifugio dum la momento dell'attento. Dilo, la Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin de quelcae tagoi visitas Asion. Post etapo en Indonesio, li atingis orientan Timoron, quie hodiau li celebris meson en la Porpastra Seminario. Alla istontai pastroi cae al iliai educantoi, li diris che la schlossila vorto por vivi en Porpastra Seminario estas ciutage, simpla vorto quiu ne lasas locon al miscomprenoi. Ciutage vi vivi cae sin pretigi en la seminario por esti du aferoi, discipoloi cae misi istoi. Unue cae cefe, li aldonis, oni petas al vi eniri profunde en la programon de educado, cun sin devigo cae sincerezzo. Dio vocis vin, cae vi, curage cae fido plene, respondis. Vi venis en la seminarion por vidi, por compreni, cae distingi la validezzon de citiu al voco. Li longvo, nova politica programo por la lucto contra la climata i shangigioi, cai sindevigo fare de ciui logiantoi de Malavio por la protecto cai conservo della creagiaro. Tion petis la presidente della episcopoi de Malavio, Monsignor Thomas Luke Msusa, presentante ufficiale en la lando la papana enciclicon Laudato Si. Ce estis inter aliai la ministro por naturai rimedoi, energioi cai mineioi, Bright Msaka, quiu esprimis sia flanche grandan shaton por la enciclico. Li certigis crome la volon della registaro baldau presenti en la parlamento proiecton contra la climata i shangigioi. Tel Avivo, Socio Sancta Ivo, Catolica Centro por la Homai Raitoi, presentis fronte alla supera cortumo de Israelo petizion por peti che la Ministerio por Defendo publigigu precisan cae completan desegnon de la divido muro inter Israelo cae Palestino en la valo de Cremisan. La peton oni transdonis post la reitigo de la supera cortumo de la sesa de Iulio favora alla construo de la muro. Citiu decido contraudiris tiun an Tauan, della comenzo de aprilo, favore alla cristana i proprietuloi della valo. Bagdado, decoi da victimoi cae centoi da vunditoi, estigis hodiau pro la plia atenzo en basaro de Bagdado, atenzo chiun depostulis en la interreto la sina nomanta Islama Stato. Celo della jihada i milizianoi estis la Iraca armeo cae la sciaista i milizioi. Damasco ec flugis el Turchio la unuai usonai chas aviadiloi. Ili helpas la sen homain aviadiloin iam usatain por la rab escursoi de la coalizio contra la Islama Stato, por la attacoi contra la centroi de la jihadanoi en Sirio. Cun ili batalas anca la armeo de la regimo de Damasco. Alla Siria presidente Assad, Irano redeclaris sian subtenon por la lucto contra la iel nomata califeio. Nep ido, la estro de la registara partio de Myanmaro, Shwe Man, estis exigita el atasco cun la secretario de la partio. Oni anstatauigis ilin per fidinduloi de presidente Thein Sein, gravulo de la reganta militista regantaro. La decidon oni alprenis trimonatoin antau la parlamentai balotoi, la unuai de post la fino de la dictatura regimo en 2011. Myanmaro do travivas transiran momenton, dum kiu la influo de la armeanoi estas ancorau decida. La nuna estas disputo interne de la registara partio, kiu consistas cefe el exai armeanoi kai armeo stilai organizajoi kiui iam mastrumis la landon dum la totalisma epoco. Lau commentistoi, la anstatauigo de la roluloi de la registara partio estas grava signo, kiu comprenigas kiel finfine tiu lando malmulte shangigis. Pechino estas almeno quindec la victimoi de la fortai explodoi en deponeio por dangerai chemiagioi en la Cina haven urbo Tianjin, norde de la lando. La vunditoi estas pli ol 700. Inter la victimoi estas ancau fairo brigadanoi kiui clopodis estingi la fairon estigitan de la explodoi. La tragedio comencigis hierau duon horon antau la loca noctomeso per serio da explodoi en quartalo Tangu, apud la haveno de la urbo, kiu distanzas 100 kilometroin el Pechino. La bruegon oni auscultis en multai partoi de la urbo, kiu havas 10 milionoin da loĝantoj. Terurai estas la bildoi de la explodoi. Oni vidas la grandan fairon, kiu lumigis, quasau estus plena tago, la regionon. La autoritatuloi promesis plei grandan travideblezon, concerne la esploroin pri la motivoi de la accidento. Kaj tamen de quelcae horoi, oni ne plu povas aliri tiuin reteioin ciui publicigis bildoin cae informoin pri la catastrofo. Havano, la nova reteio starigita de la Cuba registaro ocase de la venonta visito de Papo Francisco proponas logoon basitan sur la messaggio de fratezzo cae amo fructo de la dia misericordo. Oni vidas rugian coron, flavan manon, quiu tenas bluan cruzon. Ili estas la simboloi de la apostola visito de Papo Francisco al Cubo. La grafica identezzo, parto de la concepto cae de la religia bildo de Jesu Dia misericordo, estas elementoi della liturgia programo cae della messaggio cium Papo Francisco portos al Cubo. Tion onilegas en la nova ret pagiaro farita della Cuba registaro. La visito della Papo alla Caribia insulo ocasos venont monate della decnaua gis la dudecdua. Bogoto, la exploatado de la naturae rimedoi en la regiono de Antioquia cae Chocó en Colombio estigas gravain postsecvoin cae minazas la natur medion, la homan dignon cae la socian cun vivadon. Gi estas la alarmo lancita de la episcopoi de tiu regiono. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Ni desiras al vi bonan feston de la cielen preno de Maria. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.